Je, msikilizaji wangu, hujambo? Karibu kwenye kipindi cha Neno, na anayekukaribisha ni mimi hapa, Pamela Omodo. Karibu msikilizaji.
Karibisha ndugu msikilizaji katika siku hii ya leo, ambapo Mungu ametupa nafasi ili tuweze kushirikiana pamoja nawe katika neno lake. Nakumbuka kwenye kipindi kilichopita tulizungumzia habari ya siri hiyo ambayo Paulo alifunuliwa, nayo siri hiyo ni siri ambayo Mungu amekusudia kwamba wewe ndugu yangu uwe mshirika kwa njia ya Yesu Kristo. Kwa sababu ya Paulo kuona na pia ufahamu aliokuwa nao kuhusu siri hii, ilikuwa ni shauku lake kwamba waumini katika mji huo wa Efeso waweze kuelewa na kuishi katika utajiri wa madaraka hayo ambayo Mungu ameyaleta kwao kwa neema katika Kristo Yesu. Ndiposa kwenye aya hii ya 14, kwenye sura hii ya 3, Paulo anaanza ombi lake kwa maneno haya: kwa hiyo nampigia Baba magoti. Katika kitabu hiki msikilizaji, hili ni sala la pili la Paulo. Kwa hili ningependa kusema kwamba kuna njia ya kupokea kutoka kwake Bwana yale ambayo Mungu amekusudia katika maisha yako, na hiyo ni kwa njia ya maombi. Mwokozi wetu Bwana Yesu alisema kwamba ombeni lolote mtakalo kwa jina langu nami nitatenda. Rafiki yangu, hakuna lililo bora la kumwomba Mungu isipokuwa kumuuliza akupe ufahamu huo wa kujua ni yapi ambayo amekusudia katika maisha yako kama mtoto wake. Paulo anasema kwamba anapiga magoti. Ni wazo langu kwamba iwapo kuna njia nzuri ya kufanya sala ni kupiga magoti. Kuna wale ambao wanaweza kusema kwamba haina maana, kwa kuwa kwa hali yoyote ile ambayo unaomba, Mungu anasikia maombi yako. Ila ni kwambialo ni hili ndugu msikilizaji: wengi wa wale waliotutangulia walipiga magoti walipokuwa wakinena na Mungu. Ni vizuri kuiga watu wa Mungu katika yale waliokuwa wakiyatenda. Ila si kwamba nalazimisha wazo hilo, ijapokuwa ni vyema kufanya hivyo. Maombi yote msikilizaji ni lazima yawe katika jina la Yesu Kristo. Katika aya ya 17, kwenye sura ya kwanza ya kitabu hiki cha Waefeso, Paulo aliomba kwa Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo. Pia napenda uweze kukumbuka kwamba Yesu Kristo aliwaambia maneno haya wanafunzi wake katika kitabu kile cha Injili ya Yohana, sura ya 16, aya ya 23. Naye alisema hivi: tena siku ile hamtaniuliza neno lolote. Amin, amin nawaambia, mkimuomba Baba neno lolote atawapa kwa jina langu. Baada ya wanafunzi kuwa na Bwana Yesu kwa miaka mitatu, alipowaambia kwamba anarudi kwa Baba, aliwaambia kwamba sasa wanaweza kumuomba Baba neno lolote, naye Baba atawapa kwa jina lake. Kumbuka kwamba Yesu Kristo ndiye kuhani mkuu anayetufanyia maombezi mbele yake Mungu daima. Unapoomba katika jina lake Yesu Kristo, hiyo ni kwenda kwake Baba na ombi ambalo Yesu mwenyewe analiinua kwake Mungu kwa niaba yako. Twahitaji ndugu msikilizaji kuwa waangalifu katika sala zetu. Mara nyingi watu hupenda kurudia ombi ni kana kwamba Mungu hakusikia mara tu ombi hilo lilipowasilishwa mbele yake. Mara unapofungua kinywa chako ndugu yangu na kuanza kuomba, neno la Mungu lasema kwamba Mungu tayari anayajua mawazo yako hata kabla ya wewe kuyanena. Kwa hivyo, ni vyema mwenzangu kuwa mwangalifu, usiwe mtu wa kurudia maombi kama wafanyavyo wapagani, kwa kuwa wao hufikiri kwamba kwa ajili ya maneno yao mengi Mungu atawasikia. Kuna kitu hiki ambacho chaonekana katika sala zake Paulo kwenye kitabu cha Wafilipi na hiki kitabu cha Waefeso. Sala zake huyu mtumishi wa Mungu ni fupi mno. Pia unapotazama sala nyingi katika Biblia, nyingi ni fupi. Sala kuu la Musa ni aya 3 pekee. Nalo sala la nabii Eliya kwenye ule mlima Karmeli alipokuwa akipambana na manabii wa uongo limeandikwa kwenye aya 7 tu. Nalo sala la Bwana wetu Yesu Kristo lachukua muda wa dakika 3 kusoma. Sala hilo lapatikana katika kitabu cha Injili ya Yohana, sura ile ya 17. Kisha ndugu msikilizaji, kuna sala hili ambalo ni fupi kabisa. Sala hili lapatikana katika kitabu cha Mathayo, sura ile ya 14, aya ile ya 30. Lakini nitaanza kusoma kuanzia aya ile ya 22. Nalo neno la Mungu lasema hivi: mara akawalazimisha wanafunzi wake wapande chomboni na kutangulia mbele yake kwenda ng'ambo, wakati yeye alipokuwa akiwaaga mkutano. Naye alipokwisha kuaga makutano, alipanda mlimani faragani kwenda kuomba. Na kulipokuwa jioni, alikuwako huko peke yake. Na kile chombo kilikuwa kimekwisha kufika katikati ya bahari, kinataabika sana na mawimbi, maana upepo ulikuwa wa mbisho. Hata wakati wa zamu ya nne ya usiku, Yesu akawaendea akienda kwa miguu juu ya bahari. Wanafunzi walipomwona akienda juu ya bahari, wakafadhaika, wakisema, ni kivuli, wakapiga yowe kwa hofu. Mara Yesu alinena, akawaambia, jipeni moyo, ni mimi, msiogope. Petro akamjibu, akasema, Bwana, ikiwa ni wewe, niamuru nije kwako juu ya maji. Akasema, njoo. Petro akashuka chomboni, akaenda kwa miguu juu ya maji ili kumwendea Yesu. Lakini alipouona upepo, akaogopa, akaanza kuzama. Akapiga yowe, akisema, Bwana, niokoe. Ndugu msikilizaji, usifikiri kwamba hayo maneno hayakuwa maombi, kwa kuwa ni maneno mawili tu. Kama ingelikuwa wewe, ungelifanya nini? Labda ombi lako lingekuwa fupi mno, tena la neno moja tu, Bwana! Kwa hakika Petro alikuwa katika hali ngumu sana, ambayo ombi lake lililenga mara moja kile ambacho alikuwa akihitaji. Je, ingelikuwa vipi iwapo Petro angelianza kuomba jinsi mara nyingi sisi huanza kuomba Jumapili au kwenye sherehe? Iwapo Petro angelianza kuomba jinsi wengi wetu hufanya, msikilizaji, kile ambacho kingefanyika ni kwamba yeye angelikuwa futi nyingi sana chini ya maji. Lakini yeye hakushughulika na mambo mengi, mara moja aliomba lile alilokuwa akihitaji. Unapoomba mwenzangu, maombi yako na yawe jinsi hiyo. Lenga kile unachohitaji kutoka kwake Mungu. Jambo lingine ambalo napenda ufahamu ni kwamba watu wote ambao twaona maombi yao yakijibiwa mara moja, maisha yao ilikuwa ni ya kumpendeza Mungu. Waliishi kulingana na mausia yake Mungu, na wakati huo wahitaji ulipokuja, wao tayari walikuwa wanatembea na Mungu. Hawakuhitaji kujijulisha tena kwake Mungu. Unapokuwa karibu na Mungu, ndugu msikilizaji, katika ushirika naye, wewe utafungua kinywa chako na mara moja Mungu atakujibu. Hiyo ndiyo ilikuwa hali ya watu kama Danieli, Yoshua, Mfalme Daudi, Petro na Yohana pale kwenye ule mlango wa hekalu na wengine wengi. Wao waliona matokeo ya maombi yao kwa kuwa walikuwa wanatembea na Mungu. Kwenye aya ya 15, anaendelea katika sala yake akisema kwamba, ambaye kwa jina lake ubaba wote wa mbinguni na wa duniani unaitwa. Kwa hilo andiko, ndugu msikilizaji, ni wazi kwamba Mungu anayo jamii nzuri sana, tena ya ajabu. Kuna baadhi ya watu ambao ufikiri kuwa ni wao tu ndio ambao Mungu anasikia maombi yao, hali kuna wale ambao wanafikiri kuwa ni dhehebu lao ndilo ambalo ni jamii ya Mungu, wala hamna wengine. Rafiki yangu, wewe umekosea vibaya sana iwapo una mawazo kama hayo. Mungu amekuwa akiokoa watu kabla ya kanisa liwepo, ameendelea kuokoa watu kanisa lilipozaliwa siku ile ya Pentekoste, na ataokoa watu hata baada ya kanisa kunyakuliwa. Kuna wale ambao pia ni wa jamii yake Mungu, nao ni malaika. Hawa malaika ni wengi mno, wala hawahesabiki, wao pia ni katika jamii yake Mungu. Katika aya ya 16 hadi 19, Paulo anaendelea katika sala yake. Nalo neno la Mungu lasema hivi: awajalieni kwa kadiri ya utajiri wa utukufu wake, kufanywa imara kwa nguvu, kwa kazi ya Roho wake katika utu wa ndani. Kristo akae mioyoni mwenu kwa imani, mkiwa na shina na msingi katika upendo, ili mpate kufahamu pamoja na watakatifu wote jinsi ulivyo upana na urefu na kimo na kina, na kuujua upendo wake Kristo upitao ufahamu, kwa jinsi ulivyo mwingi, mpate kutimilika kwa utimilifu wote wa Mungu. Katika sehemu hiyo ambayo tumesoma, ndugu msikilizaji, Paulo anaomba kulingana na utajiri wa utukufu wake Mungu. Tunapoangalia aya hizo tatu, twaona pia kwamba kuna baadhi ya mambo ambayo Paulo alikuwa akiwaombea hawa waumini. La kwanza ni kwamba aliomba kwamba Mungu awajalie kwa kadiri ya utukufu wake wafanywe imara kwa nguvu kwa kazi ya Roho wake Mungu katika utu wa ndani. Mtu wa ndani, rafiki yangu, anahitaji maombi kama vile yule mtu wa nje. Ila mara nyingi mtu wa nje, yani mwili huu, ndio ambao hutunzwa sana kuliko mtu wa ndani. Paulo anafanya sala lake kwa ajili ya mtu huyo wa ndani, kwa kuwa anafahamu kwamba mtu wa nje anaendelea akiisha. Isitoshe, vyote ambavyo vinaonekana kama vile huyu mtu wa nje, vyote ni vitu vya muda, havikai wala havidumu milele, bali visivyoonekana kama vile yule mtu wa ndani vinadumu milele. Ndugu msikilizaji, ni ombi langu kwamba Mungu atakufanya imara kwa nguvu kwa kazi ya Roho Mtakatifu katika utu wako wa ndani. Ili wewe uishi maisha ambayo ni ya kumpendeza Mungu, ndugu yangu, ni lazima wewe uwe na nguvu na pia uendelee kukua katika neema na hata kukomaa. Haya yote ni Roho Mtakatifu wa Mungu ndiye anayeweza kutenda katika maisha yako. Hili nalo pia latokana na wewe kumpa nafasi hiyo katika maisha yako kwa kulisoma neno la Mungu na kulitii, na pia katika maombi. Mara nyingi, msikilizaji, maombi yetu na sala zetu huwa zamwelekea huyu mtu wa nje. Kila mara yale ambayo twayazingatia sana ni mahitaji ya mwili huu. Paulo pia alijiombea wakati mmoja kuhusu mwiba ambao ulikuwa katika mwili wake. Mungu naye alimjibu jinsi ilivyokuwa katika mapenzi yake. Naam, ni sawa kuomba kuhusu mambo ya asili, lakini habari gani mambo ya roho? Usisahau kwamba vyote ambavyo vyaonekana ni vya muda, lakini vile ambavyo havionekani ni vya milele. Chukua muda wako mwingi, mwenzangu, kuomba hasa kwa ajili ya hivyo ambavyo ni vya roho. Nalo jambo la pili katika sala hili ni kwamba Paulo aliomba kwamba Kristo akae katika mioyo yao kwa imani. Hii ni kulingana na neno lake Kristo aliposema kwamba, nanyi ndani yangu na mimi ndani yenu. Kwa ukumbusho wako, neno la muhimu sana katika waraka huu ni hili, katika Kristo. Kuna hili lingine ambalo ni pamoja na hilo, nalo ni Kristo ndani yetu. Katika Kristo, hiyo ndiyo sehemu yetu katika yeye. Haya ndiyo Paulo anawaandikia Wakorintho akiwaambia kwamba, jijaribuni wenyewe kwamba mmekuwa katika imani, jithibitisheni wenyewe au hamjui wenyewe kwamba Kristo yu ndani yenu. Andiko hili lapatikana katika kitabu cha Wakorintho wa pili, sura ile ya 13 aya ya 5. Kristo hajaja kama mgeni, rafiki yangu, yeye ni mwenyeji katika maisha ya muumini kwa Roho Mtakatifu. Ndiposa twasoma haya aliyowaambia wanafunzi katika Injili ya Yohana, sura ile ya 15, aya ya 5, akisema hivi: mimi ni mzabibu, ninyi ni matawi. Akaaye ndani yangu, nami ndani yake, huyo huzaa sana. Maana pasipo mimi, ninyi hamwezi kufanya neno lolote. Ombi la tatu kwenye sala hii, ndugu msikilizaji, ni kwamba waumini waweze kufahamu upana, urefu, kimo na kina wa upendo wake Yesu Kristo upitao ufahamu kwa jinsi ulivyo mwingi. Ombi lake ni kwamba waumini wawe na shina na msingi katika upendo huo wa Kristo. Hilo ndilo lilikuwa shauku lake Paulo, kwamba hao waumini wote waweze kuwa na ufahamu wa upendo wake Kristo katika vipimo vyote. Upendo huo, ndugu yangu, ni upendo wa Mungu mwenyewe. Kutoka hapo, mdugu msikilizaji, ndipo twaweza kutazama na kupima hicho ambacho chapita fahamu, tena hicho ambacho ni kingi. Kwanza kabisa, ndugu msikilizaji, ni upana. Upana wa upendo wake Kristo umelinganishwa na jinsi vile Kristo alivyonyosha mikono yake pale msalabani, akisema kwamba ninakupenda wewe. Mikono yake pia ni mikono yenye upendo unaozunguka ulimwengu wote, na mwaliko huu: mimi ndimi mlango, mtu akiingia kwa mimi ataokoka. Kisha pia upana wa upendo huo waonekana katika kitabu hicho cha Injili ya Yohana, sura ile ya 6 aya ya 37, ambayo yasema hivi: wote anipao Baba watakuja kwangu, wala yeyote ajaye kwangu sitamtupa nje kamwe. Msikilizaji, Kumbuka kwamba twatazama huo upendo wa Mungu unaopita fahamu zote. Urefu wa upendo huo, msikilizaji, ulikuwepo hata kabla ya msingi wa ulimwengu kuwekwa. Kwa kuwa yeye Kristo ni mwana kondoo wa Mungu aliyechinjwa kabla ya misingi ya ulimwengu kuwepo. Kimo cha upendo huo, mwenzangu, waonekana Kristo alipokufa pale msalabani. Kwa kuwa neno la Mungu latuambia hivi katika kitabu cha Wafilipi sura ya 2 aya ya 8. Tena alipoonekana kuwa ana umbo kama mwanadamu, alijinyenyekeza akawa mtii hata mauti, naam, mauti ya msalaba. Urefu wa pendo hili, rafiki yangu, lafikia kiti cha enzi cha Mungu. Kwa kuwa yeye ambaye mwanzo alikuwa yu namna ya Mungu, naye hakuona kule kuwa sawa na Mungu kuwa kitu cha kushikamana nacho. Andiko hilo lapatikana katika kitabu cha Wafilipi sura ile ya 2 aya ya 6. Kwa kweli, ndugu msikilizaji, hakuna yeyote ambaye anaweza kumleta muumini aweze kufahamu upendo wa namna hii ila Roho wake Mungu pekee. Kisha ombi la mwisho katika sala hii ni ombi kwa ajili ya waumini wote wapate kutimilika kwa utimilifu wote wa Mungu. Mwokozi wako Yesu Kristo alijawa na utimilifu huu. Ndugu msikilizaji, kwa kile kiwango ambacho wewe utafahamu pendo hilo, hicho kiwango ndicho ambacho utatimilika kwa utimilifu wa Mungu. Usisahau kwamba Yesu Kristo alisema kuwa iwapo mwanipenda mtazishika amri zangu. Njia ya wewe kuendelea kujawa na utimilifu wa Mungu ni kwa kumpenda. Na njia ya wewe kumpenda, ndugu yangu, ni kwa kuzishika amri zake na kuzitenda katika maisha yako. Unapoendelea kutenda hilo ambalo Mungu amekufunulia, hasa katika neno lake, wewe utaendelea kujawa na upendo kwa ajili yake. Na unapoendelea kujawa na pendo hilo, ndugu yangu, basi wewe utaendelea kutimilika kwa utimilifu wake Mungu. Hilo ni jambo ambalo lawezekana, pia ni jambo ambalo lampendeza Mungu. Kisha anamalizia ombi lake kwa shukrani kwake Mungu kwenye aya hii ya 20 na aya ya 21 kwa maneno haya: basi atukuzwe yeye awezaye kufanya mambo ya ajabu mno kuliko yote tuyaombayo au tuyawazayo, kwa kadiri ya nguvu itendayo kazi ndani yetu. Naam, atukuzwe katika kanisa na katika Kristo Yesu hata vizazi vyote vya milele na milele. Amina. Kufikia hapo, ndugu msikilizaji, Paulo anakamilisha sehemu ya kwanza ya kitabu hiki cha Waefeso. Ndugu yangu, kwa hakika haya ambayo Mungu alimfunulia Paulo ni mambo ya ajabu mno. Ni vigumu kwetu sisi kuelewa yale ambayo Mungu amekusudia maishani mwetu iwapo hatutakaa katika neno lake au kumpenda yeye jinsi vile ambavyo anavyosema. Katika kitabu kile cha Yohana Mtakatifu, sura hii ya 14 aya ya 21, yeye aliye na amri zangu na kuzishika, yeye ndiye anipendaye, naye anipendaye atapendwa na Baba yangu, nami nitampenda na kujidhihirisha kwake. Ndugu msikilizaji, iwapo kwa hakika unataka Kristo ajidhihirishe maishani mwako, basi lililopo ni kwamba utazishika amri zake. Nawe unapozishika amri zake, utaanza kuona baraka alizo nazo Mungu kwa ajili yako, ambazo ni nyingi mno wala hauwezi kuzibeba zote. Sisi ni wadogo mno, na baraka hizo za Mungu anapozimimina, huenda neno ambalo litatoka kinywani mwetu ni kwamba asiendelee kumwaga baraka zile. Upendo wake Mungu kwa hakika ni mkuu mno. Na iwapo wataka kuyaona hayo ambayo Paulo anasema kuwa yeye anaweza kufanya mambo ya ajabu kuliko yote uyaombayo au unayoyawaza, basi lililopo ni kwamba kaa katika neno lake. Unapokaa katika neno lake, yeye atajidhihirisha kwako na atatenda hayo ambayo ni makuu, ambayo kwa hakika lile ambalo utasema ni kwamba, Baba Mungu, ninakushukuru. Hebu tuombe pamoja. Baba, katika jina la Yesu Kristo, nakushukuru kwa ajili ya yale ambayo umeyatenda, ambayo ni makuu mno, wala fahamu zetu hazina uwezo wa kufahamu kikamilifu. Niombi langu kwamba kwa Roho wako Mtakatifu, Bwana, utambariki msikilizaji, hasa ukimsaidia awe na shina na msingi katika upendo wako uliomo katika Kristo. Katika udhaifu wa namna yoyote, Bwana, najua kwamba utamwezesha, maana unapendezwa na yule ambaye anajaribu kukupendeza wewe katika kulitii neno lako. Mpe nguvu na huo uwezo ili aweze kuona mambo makuu ambayo, Bwana, wale wote ambao wanakutii wanayaona. Asante Bwana kwa maana najua kwamba utayatenda haya kwa sifa na utukufu wako, maana nimeomba katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Amen. Ndugu mpendwa, upendo wa Mungu ni mkuu mno na hakuna njia ambayo unaweza kugharimia pendo hilo. Lakini unaweza kumpendeza Mungu kwa kukaa na kulitii neno lake, kwa kuwa hiyo ndiyo njia yako wewe kumpenda huyo aliyekupenda upeo. Ungana pamoja nami kwenye kipindi kijacho, ambapo tutaanza mafundisho kutoka kwenye sura ya 4, tukiona yale ambayo Mungu anayo kwa ajili yetu. Natazamia kuwa pamoja nawe. Mimi ni mchungaji wako, Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Asante sana kwa kuwa pamoja nasi, na iwapo una swali au pendekezo, tafadhali tuandikie barua ukitumia anwani ifuatayo. Andika barua yako kwa mtayarishi, kipindi cha Neno, Trans World Radio, sanduku la posta ni 21514, Nairobi, Kenya. Nimesema sanduku la posta ni 21514, Nairobi, Kenya. Na kusihi tafadhali pia ututembelee kwenye website yetu kwa mengi kuhusu hiki kipindi cha Neno na vipindi vingine vya Trans World Radio. Anwani yetu ya website ni www.twrafrica.org. Na hadi wakati mwingine, ndimi mtayarishi wa kipindi hiki, Pamela Omodo, nikikuaga nikikutakia amani tele tele. Neno litaendelea.